Mulla on yksinkertainen filosofia, joka tekee arjesta merkityksellistä. Uskon, että joka kerta istuessani samaan pöytään uuden ihmisen kanssa maailmani voi muuttua. Mä oon Mikko Kuustonen ja kutsun sut mukaan oppimaan uutta neurokirjosta, mielenterveydestä ja työkyvyn haasteista. Keskustelen näistä teemoista koronarian uudessa Sinulla on väliä -podcastissa huippuasiantuntijoiden sekä mielenkiintoisten tuttavien kanssa. Podcastin löydät osoitteesta koronaria.fi/podcast tai Spotifysta.
Sanahirviötä NLP, että mitä ihmettä se oikeastaan on ja mitä siitä voisi hyötyä. Mulla on mukana keskustelemassa, voisiko sanoa, NLP-konkarit Reetta Vanhanen ja Maarit Björkman-Väliahdet. Me käydään tänään läpi sitä, mitä NLP on, miten siitä voi hyötyä niin työssä, arjessa kuin ehkä urheilussakin. Me istutaan täällä Tuomarikylän kartanossa. Tämä on ihana sellainen luovuuden kehto, ja ne on aina ihana tulla. Tervetuloa Reetta ja Maarit.
Kiitos.
Kiitos.
Mitäs tähän päivään kuuluu?
Tähän päivään kuuluu ihan hyvää. Autolla huristelin tuohon pihaan kesämökiltä Puruveden rannalta. Hyvä levännyt mieli.
Hyvä. Mitäs Maarit?
Mä oon tänään rakentanut tuonne salin puolelle näyttelyä. Meille tulee uusi taidenäyttely ja ollut sen äärellä, kuvataiteen äärellä. Ja kuuluu tosi hyvää.
Tosi hyvää. Aloitetaan Maarit susta. Siis sä oot kuvataiteilija, mutta sä oot kaikkea muutakin. Sä oot kouluttaja, sä oot NLP-treeneri, NLP-kouluttaja, mitä kaikkea. Ei käydä koko CV:tä läpi.
Ei. Joo. Ei käydä, mutta mä oon 30 vuotta toiminut tässä Taidekoulu Alfassa, ohjannut ihmisiä taiteen kautta löytämään sen sisimmän, mikä on ollut aina kutsuttuna, mutta joka on ollut kadoksissa, ja sen taide on ollut väline, joka on tuonut näkyville sen asian, mitä kohti haluaa mennä nyt tässä elämässä, tässä hetkessä. Koska keskimäärin ihmiset, joiden kanssa työskentelen, on sanotaan keski-ikä on noin 40 ylöspäin. Sä oot jo tehnyt uran ja sitten sulle tulee se pysähtymisen hetki, jolloin sä mietit, että missä mä oon, mitä mä oon tehnyt, mihin mä haluan mennä. Mulla on enää elämää vielä jäljellä. Ja sitten me mennäänkin, humsahdetaan sinne unelmien pariin. Unelmat nousee tärkeäksi. Toiveet, haaveet, miksi me niitä kutsutaakaan. Ja nämä ihmiset tulee, mä sanon nyt mun luokse tai meidän luokse. Ja nyt kun me ollaan täällä Tuomarikylän kartanolla, niin ne tulevat tänne. Ja sitten me lähdetään pohtimaan, että okei, että miten me voidaan olla siinä avaamassa niitä ovia, että miten he pääsevät sitä unelmaa, mä käytän nyt sanaa unelma, niin sitä kohti menemään.
Kuulostaa kiehtovalta.
Näin niin kuin pähkinänkuoressa, että mikä se mun, miten mä koen, että mikä se mun työ on, mitä mä teen täällä.
Kiitos Maarit. Reetta, mites sä et varmaan ihan kiteyttää pysty lyhyesti sun elämän uraasi ja ehkä jopa suhdetta NLP:hen.
Sanotaanko se suhde on vahva. Se on käynyt monenlaisia mutkia. Ja mä vielä tuohon, mitä Maarit sanoi, niin jotenkin ihailen sitä myös, että miten se Maaritin vahva taideosaaminen yhdistyy niin kuin NLP:hen. Se antaa niin kuin sellaisen välineen, joka vie entistä syvemmälle päästä sinne sisimpään, mistä sä puhut. Näin mä ajattelen. Mäkin oon käyttänyt taidetta mun omissa koulutuksissa niin, että mulla on ollut siinä ammattilainen, joka sen taidepuolen sit niinku hanskaa niin sanotusti. Mutta se on NLP ja taide on tosi hyvä kombinaatti. Miten mä kuvailisin itseäni? Siis mä oon 20 vuotta, ollut yli 20 vuotta NLPn parissa ja kouluttanut sitä ja valmentanut ja mitäs mä sanoisin itsestäni? Mä olen siis NLP-kouluttaja ja tänä päivänä suuremmassa määrin niin kuin kouluttajien kouluttaja, joka on mulle tosi mieluinen työ. Mä täytän tänä vuonna 62 ja mä oon päättänyt vähän hiljentää niin kuin tahtia. Mutta ihmisillä on tarve kuulua johonkin. Ja tämä NLP-yhteisö, mihin mä kuulun, mistä Martkin on ja missä sinäkin olet nyt mukana, niin se on inspiroiva. Me ollaan tärkeiden oikeiden asioiden niin kuin äärellä. Sitten mä coachaan ja mä oon skeematerapeutti ja tuleva ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Ja sitten mä opiskelen perhekonstellaatiota. Oppiminen on aina mulle ollut hirveän iso arvo. Se pitää mut niin kuin virkeänä.
Onko se näin, että sä oot myös, en mä tiedä voiko NLPtä kehittää, mutta sä oot monimuotoistanut sitä Suomessa kuitenkin, että sä et tee aina ihan perinteisesti kaikkia asioita?
No, voisi sitä varmaan näinkin kuvata. Ja sit mä ajattelen, että kun on ollut niin pitkään NLPn parissa, mä oon aloittanut kaikki opinnot täällä Suomessa. Meillä on hyviä, hienoja kouluttajia. Ja sitten mä oon lähtenyt NLPn juurille Santa Cruziin Kaliforniaan ja sitten Lontoossa, jossa mä asun osittain. Niin kun oppiminen on mulle iso arvo, niin mä oon ollut hyvin paljon erilaisten kouluttajien opeissa. Ja me on tehty NLPhän niin kuin implementaatiota tanssin kautta, Five Rhythms, maalauksen kautta. Ja ne kaikki toimii vallan hyvin sellaisena, jos lyhyesti sanoisis, niin päästä kehoon ja sisälle. Yksi NLPn perusajatus on, että niin kuin monessa muussakin opissa, että ihmisellä on kaksi tiedon käsittelyvälinettä ikään kuin. Meillä on tietoinen mieli ja ei-tietoinen mieli. Ja me sanotaan NLPssä, että usein ne ratkaisut on siellä ei-tietoisella puolella. Ja nyt kun puhutaan esimerkiksi maalaamisesta tai tanssista tai luomista monimuotoisista menetelmistä, niin ne antaa nyt semmoisen väylän ikään kuin avaa sinne ei-tietoiselle puolelle. Ja usein ihmisen esimerkiksi, jos ajatellaan, että joku tulee NLP:hen sellaisessa elämäntilanteessa, jossa hänellä on joku ongelma, josta hän haluaa päästä irti. Hän haluaa sen tilalle jotain uutta. Niin monesti käy niin, että kun täällä päissään sitä vatvoo, niin ei pääse minnekään. Ja nyt jos me puhutaan siis taiteesta, tanssista tai mä käytän myös jonkun verran semmoista pientä transsia, joka on siis, se on jotain sellaista, jota jokainen voi itse itselleen tehdä. Mutta sen tarkoitus on se, että ihminen pääsee sinne ei-tietoiselle puolelle ja silloin ne ongelmat ikään kuin ratkeaa helpommin. Ja toki meillä NLP:ssä on ihan valtavasti tekniikoita.
Mä meinasin kysyäkin, että varmaan kuulijat jossain kohtaa haluaa kuulla vähän, että no, miten sinne pääsee, mutta siihen me varmaan mennään hetken päästä.
Vai? Voidaan mennä semmoiseen. Mä niistä tekniikoista sanoin, koska NLP on ehkä varmaan niin kuin tunnettu niistä tekniikoista. Että ne tekniikat on hyviä, ne on tarpeellisia, mutta nyt se syvyystaso niihin tekniikoihin tulee sieltä ei-tietoiselta puolelta. Ja toki myös niin, että kun niin kuin ryhmät kokoontuu, että sulla, en tiedä, onko sulla saman tyylistä ajatusta kuin mulla, tai voitko allekirjoittaa, että se on ikään kuin pieni ihme, kun se ryhmä tiedätkö, alkaa ryhmäytyä ja ne ihmiset alkaa avautumaan ja luottamaan toisiinsa niin, että siellä koulutuksessa voi puhua just niistä asioista, mitkä itselle on tärkeitä ja merkityksellisiä. Siellä vähän niin kuin ne jossain vaiheessa ne niin sanotusti maskit putoaa. Ja se on semmoinen aitouden ja luottamuksen. Ja mulle menee oikein kylmät väreet. Mä oon kouluttanut noita NLP-ryhmiä. Mä luulen, että lähemmäksi 70 näinä vuosina, jos mietitään kaikki nämä niin kuin perustaso ja seuraava ja seuraava. Ja se on ikään kuin elämän ihme. Se on kaunista, se koskettaa. Ihmiset on toinen toisilleen niin kuin aitoja. Ja joskus käy niin, että ihmiset jakaa siellä myös asioita, joita ei ole tullut kenties kellekään kerrottua. Mutta väheksymättä sitten niitä, kun sä puhuit unelmista ja tavoitteista. Niin se on iso asia, se että mitä sä haluat elämääsi nyt. Mä oon pukenut sen sellaiseen kysymykseen. Ja se voi olla unelma, tavoite, haave, maali, päämäärä, mitä tahansa se niin kuin on. Mutta jotenkin se, ja tuossa vähän alussa jo juteltiin siitä, että jotenkin se alkaa niin kuin siinä, että missä mä oon tässä nyt. Missä mä oon niin kuin tässä nyt.
Ja mitä mä haluan sen mun ajan tästä eteenpäin.
Joo.
Se kokemus mulla on, että se aika tästä eteenpäin, miten mä haluan sen käyttää. Missä Joo. mä haluan olla.
Missä mä haluan olla.
Ja silloin niin kuin tulee se, että okei, se, mä niin kuin taiteen kentän kautta ja se, että millä tavalla NLP, että jos mä ajattelen, että miten itse on kokenut sen, että NLP, niin kuin sanoitkin Reeta, että ne on niin kuin, siellä on äärimmäisen hyviä tekniikoita. Mutta joskus on ollut niin kuin se ehkä kokemus siitä, että ne jää liikaa tänne tietoiselle tasolle. Ja sen lisäksi on se sitten tanssi, tai on se sitten taide tai mikä ikinä se onkaan, kirjoittaminen sen lisäksi, niin sä voit päästä niin kun vielä syvemmälle ja. Näiden muiden tekniikoiden kautta, jolloin me ollaan siellä ei-tiedostamattomalla
kyllä,
puolella.
Kyllä.
Ja se tietoinen, se tiedostamaton puoli, niin mitä sieltä nousee ja ne oivallukset taas sinne tietoiselle puolelle.
Siellä on loputon määrä mahdollisuuksia.
Ja siellä on loputon määrä, kyllä, juuri näin.
Loputon määrä mahdollisuuksia.
Ja jotenkin itse mä just ajattelen sellainen ajatusmalli on, että meillä on tämä ajatus, meillä on tunne, meillä on kolme tasoa ja meillä on tahtotila. Ja se, että miten se tahto, tunne ja ajatus, miten me saadaan, se liikkuu. Että ne on niinku tasapainossa, että se ei jumiudu jonnekin tiettyyn
kyllä,
kohtaan,
kyllä.
vaan siinä tapahtuu se liike. Ja silloin sanotaan nyt kuvataiteen kentältä, tehdään sisäisiä kuvia ja niitä kokemuksia esimerkiksi, mitä NLP:ssä ollaan tehty harkkoja tai ennen jotain NLP-harkkaa tehdään joku tämmöinen kuvataiteen kanssa oleva harjoitus ja sitten mennään NLP-harkkaan, niin se kompo, käytän sanaa kompo, niin on hirveän hyvä.
Joo, kyllä. Ihan kuin se on Martin, mutta
mä menen sanoa, että teette valitettavasti.
Äärettömyys kulkee hänen käsissään, tiedätkö, se resonoi. Mä mietin sitä, että siis semmoinen niin kuin NLPn yksi niistä perusajatuksista, kun me mietitään, että mistä se NLP tulee, niin kuin, että se on neurolinguistic programming. Ja neuro liittyy, jos aivan lyhyin versio on siitä näin, että neuro viittaa aivoihin ja ajatteluun. Ja toki me tiedetään, että meillä on neuronia ihan koko kehossa. Linguistic liittyy kieleen, puhuttuun kieleen, sen rakenteeseen ja toisaalta myös sisäiseen puheeseen. Ja programming liittyy käyttäytymiseen. Ja me ajatellaan, että keho ja mieli toimii koko ajan yhdessä. Et tuo, mitä Maarit sanoi äsken kuvasi ja käsillä näytti Infinity, niin tämä on niinku ydinasia. Ja jos mietitte, niin tänä päivänä, niin kyllä tämä on melkein missä tahansa, miten mä sanoisin, tämä aika pyytää meitä keskittymään siihen, pyytää meitä tutustumaan itseemme niin, että meillä on keho ja mieli. Ja nämä toimii koko ajan yhdessä. Meillä on niinku yksi systeemi. Jos mietitte joogaa, meditaatiota, pilatesta, tanssia,
mindfulnessia.
Että tämä on kaikki niin kuin sisällä siitä. Ja jos mä mietin, että tämä on mun kokemus, vain mun kartalta. Että jos mä mietin, että mikä NLP:ssä sitten niin kuin erottaa näistä muista, missä on, mä ajattelen, että se sama pyyntö, niin yksi erottava tekijä voisi mun mielestä olla itse asiassa sellainen, että NLP on valtavan hyvä itsetuntemuksen väline. Että on hyvin hankala niin kuin muuttaa omia toimintatapojaan, jos mä en ole ensin tutustunut niin kuin itseen. Et me sanotaan siellä bräkkäritasolla, ensimmäisellä tasolla NLP:ssä, että sen semmoinen yksi iso tavoite on se, että me ensin tutustumme, että miten minä ajattelen, miten minä hahmotan maailmaa, mitkä on mun arvot ja mikä on mulle merkityksellistä. Ja se lähtee niin kuin itsestä ja sitten se lähtee ulos. Että miten mä voin huomata nyt siitä toisesta henkilöstä, kenen kanssa mulla on vuorovaikutusta. Ja jos mietit, että missä kaikkialla meillä on vuorovaikutusta, niin sitten siinä on aika monessa paikassa. Ja sitten on vuorovaikutusta suhteessa minuun. Että sitten me voidaan niin kuin tulla ja löytää niitä välineitä, millä esimerkiksi parannetaan sitä vuorovaikutusta. Jos siinä nyt jotkut sitten sattuu mättämään.
Ja mun on pakko tehdä sanoa, että tavallaan se, mitä näkee täällä, että ihmiset kun ne sukeltaa niin kuin sen kuvataiteen värien, muotojen kautta sinne sisälle.
Mm.
Ja sitten ne tulee sieltä ulos. Mä taas käsillä liikuttelen asiaa kivasti tässä.
Olisitte tehdä videonauhoitus.
Joo, se olisi ollut hyvin kuvaavaa.
Tulevat niin kuin ulos sieltä ja ovat hämmentyneitä. Ihmettelevät, mitä tässä tapahtuu, missä mä oon, mitä täältä nousee. Ja silloin juuri nämä niin kuin NLP-harkat, ne tukee tällaista oman prosessin ja itsensä niin kuin tutustumista ja näkemistä niin kuin ulkomaailmaa itseään suhteessa siihen. Ja jollain tavalla, koska siinä NLP:ssä meillä on kuitenkin niin vahvasti kaikki aistijärjestelmät mukana, niin kuin maalatessakin.
Kyllä.
Siinä ollaan niin kuin auditiivisia, visuaalisia, kinesteettisiä. Me voidaan käyttää näitä hyväksi, kun esimerkiksi tutkitaan, mitä sieltä on noussut kuvasta. Mm. Tehdään NLP-harkka. Me voidaan mielikuva-editoinnilla jatkaa sitä.
Kyllä.
Mielikuva-editointi. Tämä täytyy avata sitten jossain kohtaa kuulijoille. Me yritetään aina muistaa, että kaikki eivät tunne meidän sanastoa.
Joo, mulla oli joku ajatus tuossa, kun sä puhut.
Anteeksi, mäkin keskeytin. Mulla on muutama kysymys.
Mä varmaan, me ei olla kovin hiljaisia tyttöjä Maaretin
kanssa. Ei. Ja tämä onkin tarkoitus. Saanko mä mennä vähän tämmöiseen ihan konkretiaan tässä vaiheessa? Mä kiinnostaa kuulijoiden puolesta. Nyt mä kysyn Reetalta, kun sä oot kuitenkin toteuttanut niinkin monta koulutusta. Niin missä vaiheessa sun näkemyksen mukaan ihmiset tulee kurssille, että onko niillä aina ongelma? Vai haluatko se muuttaa jotain? Et siis, vai tuleeko sinne joku vaan, että mä tuun vähän kattelee?
No, miten mä sanoisin, nämä 20 vuotta on jotenkin niin kuin ehkä avartanut sitä niin, että osa ihmisistä tulee, kun on joku kriisi. Osa ihmisiltä siellä on vaikka avioero takana, tai mä oon saanut potkun duunista, tai mä oon saanut diagnoosin jostain. Mä olen masentunut tai mulla on huono jotain. Ja osa ihmisistä tulee sen takia, että he haluaa päästä irti jostain ongelmatilanteesta. He haluaa jotain sen sijaan, mutta he ei vielä ihan tiedä mitä. Jolloin se tavoite on vielä vähän niin kuin, se on vielä niin kuin auki. Ja sitten tulee ihmisiä, jotka tulee sen takia, että he on kuulleet, että NLP:ssä on olemassa menetelmiä, on harjoituksia, jolla voi tehdä omista unelmista ja tavoitteista totta. Mutta osalle ihmisille tämä tämmöinen tavoiteajattelu tietyssä elämänvaiheessa, se on niinku liian paljon. Et se semmoinen, ja tämä tulee nyt mun kartalta, että toki, miten mä sanoisin, että NLP:hen on joskus liitetty tällaisia ajatuksia, että sä saat ihan mitä tahansa elämään. Ihan mitä tahansa sä voit saada, kun vaan uskallat haaveilla.
Susta tulee miljonääri.
Susta tulee miljonääri tai susta tulee bisneskuru tai mikä tahansa. Ja se on ihana, että ihmisillä on niinku tavoitteita. Ja joskus käy niin, että se välimatka sinne tavoitteeseen on niin suuri, että se alkaa ihmisiä ahdistaa jollain lailla. Se välimatka on liian pitkä, jotta mä voisin rakentaa sinne ne portaat. Ja mä usein niin kuin sanonkin, että mitä se on nyt, mitä sä todella haluat. Se voi olla joku ihan pieni juttu. Tai sitten me keskustellaan siitä, että me annetaan niin kuin elämä niille semmoisille suruille, murheille, kivuille, säryille. Joskus se on ihan parasta. Että ihminen saa hyvässä rakkaudellisessa ilmapiirissä kertoa, että mua sattuu. Joskus ihmisiä on sattunut tosi hirveästi. Ja mä en sanon, että kyllä se NLP siinä mielessä, niin kuin, että mä en voi luvata, ja mä oon tehnyt tätä aika monta vuotta, niin mä en voi luvata, että sun elämässä ei koskaan satu mitään ikävää. Että ei sua koskaan satu. Mutta sen mä voin luvata, että NLP mahdollistaa sen, että ihmiset saavat konkreettisia työvälineitä tarkistella sitä omaa elämää, omia toiveita ja omia merkityksellisiä asioita. Ja mulle kouluttaminen on ollut sitä, että oikeastaan mä vaan tarjoilen ja ohjaan prosessia. Suurin semmoinen, niin kuin, koska hyvin moni kokee nämä ryhmät semmoiseksi parantaviksi ja hiilaaviksi, niin ne ihmeet tapahtuu siellä, kun ihmiset kohtaa. Siellä on paljon naurua, siellä voi olla kyyneleitä, siellä voi olla paljon halauksia, siellä voi olla... Ja se on niin kuin koskettavaa. Ja mä jotenkin itse kouluttajana olen niin kuin miettinyt kaikki nämä vuodet, että se on mulle niin kuin merkityksellistä. Että mä saan olla mukana tarjoilemassa jotain sellaista ihmisille, jonka ihmiset kokee eheyttävänä.
Kun eikö se ole niin, että kun ollaan NLP-koulutuksessa, niin sä et ole kaikissa harjoituksissa mukana, vaan henkilöt tekee niitä pareina, ryhminä.
Joo. Ainoastaan siis, että silloin kun me niin sanotusti aloitetaan joku harjoitus, me puhutaan freimaamisesta. Et meillä nyt on vaikka joku, jos me otetaan vaikka joku negatiivisesta tunnekokemuksesta pois irtipääseminen ja sen tilalle jotain muuta, niin siitä tietysti vähän puhutaan ensin ja saa ihmiset niinku kontaktiin. Ja sitten mä korostan, että ryhmissä, ja mä tiedän, että sä teet samalla tavalla, että siellä ihmiset jakaa just sen verran, kun ne haluavat. Että siellä ei ole mikään niin kuin, pakko avata sydäntänsä. Jollain tasolla ihmiset aina jotenkin niin kuin, aukaisee. Mutta sitten kouluttaja tekee demon, eli tekee sen tulevan harjoituksen jonkun henkilön kanssa, joka on sieltä ryhmästä. Voi olla, että mulle käy joskus niin, että ihmiset pyytää, että saisinko mä tulla. Tiedätkö, että mulla olisi just semmoinen aihe. Sitten hän tulee, tai sitten mä kysyn, että kuka haluaa tulla. Ja sitten mä näytän, että miten se harjoitus tehdään. Ja se on niinku aito live-tilanne jonkun ihmisen asian kanssa, mitä tehdään. Jolloin ryhmässä olijat näkevät, kuinka kouluttaja sen tekee. Sen lisäksi he saavat siitä paperin, jossa se harjoitus on. Ja sen lisäksi mulla on ollut tapana, että mä piirrän vielä flapille siitä kuvaa. Ja mä kertaan, mitä siinä tapahtuu. Mutta siinä on kuitenkin, nyt kun mä sanon se paperi niin kuin tähän, että alkuvaiheessa ne paperit on tärkeitä. Mutta mä teen kaikkeni, että niitä papereita ei tarvittaisi. Sillä jos mä oon koko ajan siinä paperissa, niin mä menetän sen kontaktin. Ja alkuvaiheessa sitä tarvitaan. Ja toki niin, että jos mä nyt ohjaisin suaan ja mä en oikein tietäisi, että miten mä niin kuin etenen, niin mä voin sanoa sulle, että oota pikku hetki. Ja sitten mä kysyisin täältä uuden kysymyksen, joka on siellä paperissa, ja sitten mä palaan tähän takaisin sun luokse. Ja oleellisinta on, että mä aidosti palaan kontaktiin. Että jos mä luen sen siitä paperista ja ohjaan sua, ja mun fokus on siellä paperissa, niin tässä on se kohta, jossa nyt saatetaan jäädä tänne vain päihin, omaan päähän. Ja silloinkin ne harjoitukset kyllä ihmiset kokee ne merkitykselliseksi. Ja mä mietin, että yksi semmoinen taitavan kouluttajan taito on se, että tätä viilataan tosi paljon siinä alussa. NLP on kokemuksellista. Mä sanon muuten yhden asian, minkä mä muistan. Siis sanotaan näin, että joskus käy niin, että ihminen on lukenut valtavasti NLP-kirjoja ennen kuin hän tulee koulutukseen. Että se kiinnostus on jo. Kenties hänellä on ystävä, joka on käynyt, tai veli, tai sisko, tai työpaikalla, ja hän on nähnyt, että tässä ihmisessä on tapahtunut toivottu muutos tai hän on alkanut kukoistamaan tai jotain. Ja sitten hän lukee itsekseen niitä kirjoja. Niin nämä harjoitukset, mitä niissä kirjoissa on, että jos henkilö tekee ne yksin, ohjaa itse itseänsä, niin usein siinä käy niin, että ne jää tänne pääkoppaan. Että jos on pitää vähänkin miettiä sitä, että mitenhän tämä niin kuin menee, niin käytännössä ihan aivojen, tämä etuaivolohko, tämä alkaa niin kuin supistua. Kaikki meidän ne neuronit, mitkä vie tänne kehoon, niin ne sulkeutuu. Ja nyt siinä ei pääse tapahtumaan se NLP:n kokemuksellisuus ja kauneus, jossa me pääsään sinne ei-tietoisen puolelle, mikä on, siellä on, se on täynnä mahdollisuuksia. Ja monesti ihmiset sanoo, kun ne, jos ne on lukenut kirjoja, että mä oon lukenut monta, että ei tämä oikein kolahda. Niin se ei kolahda ihan silloin, vaan se kolahtaa silloin, kun sä olet koulutuksessa. Ja jos mä tekisin sun kanssa harjoitusta, niin sä vaan olet. Mun tehtävä on huolehtia, että sulla on hyvä ja turvallinen olo ja me ollaan läsnä tässä tilanteessa. Sitäkin tehdään NLP:hen tähän, mitä me toimitamme ja teemme, niin mindfulness on iso asia. Sillä sen tarkoitus on se, että sä oot rento. Silloin kun sä oot rento ja koko keho on rento, niin nyt sieltä alkaa ne oivallukset tulee. Ja ne voi olla esimerkiksi värejä, ne voi olla kuvia. Ne ei välttämättä ole sanoja, ja voi olla. Ja silloin me päässään niin kuin sinne ytimeen sitä harjoitusta tekemään. Et mä luen ohjaajana kenties paperia, ja mä ohjaan. Sä vaan oot.
Ja teen.
Nyt ja teet.
Nyt anteeksi, jos keskeytin. Täytyy kysyä, että jos miettii se, että lukemalla ei opi, niin mitä mieltä te olette siitä nettikursseista? Voinko mä mennä nettiin ja ottaa?
Ja mä ajattelen, että silleen, että se oleellinen asia on se läsnäolo. Jos kouluttaja on päissään, niin se ryhmä on päissään. Mä puhun näin tuleville kouluttajille ja myös itselleni joka kerta, kun koulutan, coachaan tai teen terapiaa. Niin siihen käytetään just se tarvittava aika, että itse on läsnä. Koska se resonoi siihen ryhmään. Ja sit se alkaa niinku pyörimään siellä. Ja jos mä mietin, jos mä sanoisin kauniisti se, niinku ne nettikurssit on tämmösiä niinku online suoritettavia, jossa jota niinku tehdään. Mä en oo koskaan sellaista tehnyt. Ja mä ajattelen, että kyllä ne toimii monella ehkä semmosella niinku tutustumisena. Et sit taas siinä on semmonen puoli, joka ehkä niin kuin mulla, musta asuu myös yksi osa, joka on hyvin täydellisyyteen pyrkivä tai siihen, että ihmiset saisivat tästä välineestä NLP niin kuin sen parhaan mahdollisen hyödyn. Niin siinä on tosiaan se vaara, mitä sä sanoit, että se jää niin kuin tänne päähän. Se on hyvin erilaista, mutta mä tiedän ihmisiä, jotka tekevät koulutuksia niin, että ne tehdään etänä. Mäkin olen tehnyt korona-aikana muutaman ryhmän. Kyllä siitä jää semmoinen, vaikka ihmiset sanoo, että okei, ne harjoitukset, mitä he tekee breakout roomseissa. Niin kyllä se siellä jotenkin niin kuin toimii. Ja sitten taas toisaalta siinä on semmoinen kohta, että kun ollaan siinä live-tilanteessa, niin semmoinen NLP:n myös perusajatus on, että ihminen representoi omaa sisäistä tilaa koko ajan puheella, eleillä ja ilmeillä. Ja sitten meillä on tietoinen ja ei-tietoinen, me puhutaan mielenjärjestelmistä, eli aistikanavista, niin ne ei-tietoiset asiat, niin ne näkyy eleistä ja ilmeistä, äänen sävyistä, pienistä mikroliikahduksista kehossa. Ja nyt kun me ohjataan, niin me ohjataan koulutuksessa kouluttajina osallistujat tekemään harjoitusta kaksin niin, että he, jos minä ohjaan sinua, niin minä näen sinut kokonaan. Minun huomio on uptime, sanotaan, on koko ajan vain ja ainoastaan sinussa. Mitä enemmän harjoituksia tekee, sen vähemmän tarvitsee sitä paperia. Ja osa ihmisistä jopa sanoo, että kun mä katson sen sun demon, niin nyt mä tiedän. Ja osa ihmisistä haluaa lukea ensi harjoituksia ja sitten lähteä. Se on ihan ok. Nyt tullaan siihen, että jos mä teen sitten niinku etänä ja me nähdään, sä näet tälleen.
Vaan. Reetta näyttää tämmöistä kuvaa itsestään.
Kuvaa kasvaa, tässä,
mitä me nähdään Teamsin tai Zoomin välityksellä.
Välityksellä. Ja sielläkin ne on niinku toimivia. Ne on toimivia. Kyllä ihmiset niinku niistä tykkää. Ja mä ajattelen, että jos tähän lajiin silleen niinku syvällisesti sukeltaa, niin sitten on olemassa muutamia semmoisia niinku pieniä konkreettisia asioita niinku kouluttajan ohjauksessa ja tekemisessä, missä se perusajatus, että koko ajan me representoidaan. Sanat on vaan sanoja, siellä on alla kokonainen maailma. Ja kun mä opin huomaamaan ja havaitsemaan siitä, ketä mä ohjaan, niin se on sekin on hyvin koskettavaa. Ihminen tulee nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi kokonaan. Ihan kokonaan. Ei pelkästään niiden sanojen kanssa. Et voi olla, että ihminen alussa vaikka sanookin, hän representoi, kertoo sanallisesti jonkun asian ja että se onkin asiankin niin kuin hyvin. Mutta se on hyvin hiilaavaa, kun ohjaaja huomaa, että tiedätkö, nyt mä huomaan, että aina kun sä sanot tämän, että kaikki on hyvin, niin sun hartiat menee vähän lyttyt, että onko tässä jotain. Ne on niitä kohtia, missä me huomataan, nyt siellä alla voi olla jotain. Ja usein sekin riittää, että me tehdään niin kuin tässä sanoilla. Ja sitten siinä on se mahdollisuus, että kun se kontakti läsnä oleva on luotu ja siinä on se luottamus. Mä kutsun sitä ihan niin kuin rakkaudeksi. Mun mielestä rakkaus on liian pieneen laatikkoon laitettu. Jokainen ihminen kaipaa tulla rakastetuksi. Jokainen haluaa rakastaa. No, joku on sanonut, että suomalaiset ehkä haluaisi sanoa, että välittää. Jos se on parempi sana, niin...
Käytetään sanaa rakastaa.
Niin.
Se kuulostaa paremmin.
Joo. Kyllä mullakin meni monta vuotta ennen kuin mä uskalsin mun nettisivuille laittaa, että mun iso arvo on rakkaus. Mutta siitä on jo kauan. Aika monta vuotta sitten jo uskalsin. Mä en pahoin, mä oon hirveän pitkä sanainen. Tämä on laji, mitä mä rakastan, niin mä tuun niin detailed, että
me ammennetaan tästä nyt kaikki. Mä halusin kysyä vielä tähän väliin, nyt kun ihmiset miettii, että uskallanko mennä, niin voiko NLPstä olla jotain haittaa? Voiko se vahingoittaa jonkun? Koska joku mun tuttu sanoi nähneensä jonkun ohjelmaa, anteeksi, mä ihan naurattaa, että NLP voisi olla vaarallista. Nyt mä näen, että muitakin naurattaa.
Joo.
Mutta jos niinku oikeasti mietitään, niin kuoleeko joku, jos menee NLP-kurssille?
No ei kuole ja ei vaarallista. Sanotaanko näin, että me on paljon puhuttu nyt myös siitä prosessin ohjaamisesta. Että nyt esimerkiksi kun Maarit aloittaa helmikuussa sen, se on hänen koulutuksensa, hän on liideri, hän on sen ryhmän ohjaaja, vaikka me ollaan niin kuin mukana omilla kompetensseilla, sehän on hienoa. Ja Maarit on koko ajan mukana ja ohjaa prosessia. Niin semmoisen, mä ajattelin sitä ammattitaitoisesti ja eettisesti toimivan NLP-ohjaajan kouluttaja maailmassa, se vastuu on se, että mä huolehdin siitä prosessista ihmisten kanssa. Mä tarkistelen, että mihin tilaan ihmiset jäävät esimerkiksi, kun koulutusmoduuli loppuu, kun nämä on niin kuin viikonloppuina näin. Että semmoinen, yksi semmoinen, ei vaarallinen puoli, mutta ehkä sellainen, joka soitti mulla kelloja, että joskus mulle tuli ihmisiä niistä niin kuin nopeista, 7 päivässä putkeen tehdään tälleen, niin ehkä tämä on vaan mun kykenemättömyyttä, mutta mä ihmettelen sitä, että kun sieltä nousee asioita, niin miten niitä ennättää niin kuin käsitellä siinä. Ja joskus ihmiset sanoo, että ihan valtavan hieno koulutus oli, ja sitten miksi sä oot niin kuin täällä, niin yksi rouvakin sanoi, että mä haluan tietää, mitä mulle tehtiin. Mutta tämä, mitä mulle tehtiin, ei kuulu minun, ei kuulu meidän NLP:hen. Me emme tee ihmiselle mitään, mikä on vastoin hänen tahtoaan. Ihminen itse tekee niitä asioita ja emme tässä näkisi mitään vaarallista.
Ihminen itse valitsee, kun tehdään harkkoja, niin valitsee sen asian, mitä haluaa tutkia. Eihän siellä kukaan sano, että nyt mennään ja tutkitaan jotain sellaista, mitä ei tarvita.
Pakko tutkia lapsuuden niin, traumoja tai jotain.
Niin, ei missään nimessä, ei.
Ja silloin mä sanoisin näin, että mä en ainakaan ole kokenut tai nähnyt, missä kaikissa koulutuksissa on ollut NLP-koulutuksissa ja miten ne on itse käyttänyt NLP:tä koulutuksissa, meidän koulutuksissa, niin mä en näe, että siinä olisi jotain vaan kenellekään, koska me emme manipuloi ketään. Että jos joku ajattelee ja joskus kuuluukin siitä, että eikö se NLP ole sitä, että siinä manipuloidaan. Varmaan sitäkin voi tapahtua, mutta ei täällä, ei meillä. Se, että kun mä kuulen, kun ihmiset sanoo, että täällä on ihana tulla tänne. Täällä on niin ihana olla, että me ollaan taas kaikki yhdessä. Ja kun on 14 ihmistä, on 30 ihmistä, on se niin kuin ryhmä koko sama, niin jollain tavalla niin kuin siinä ne kokevat sen, mitä ne on mulle sanonut tai antanut, vai on se sitten joku muu opettaja siellä, niin se, että ne, jotka siellä niin kuin on liidaamassa sitä sen niinä päivinä, niin tulee semmoinen olo, että oikeasti, no me ei parten täällä, että me olemme läsnä. Mä en ole jossain muualla ajatuksissani, vaan mä oon läsnä. Ja mä oikeasti kysyn, mitä teille kuuluu, niin oikeasti tämä on avoin tila, mitä sulle kuuluu. Ja sieltä tulee viime ryhmä juuri pari päivää sitten. Sama juttu, puolet ryhmästä. Aivan ihanaa, kaikki ihania asioita tapahtuu ja näin. Ja sitten yksi. Mulla on ihan sellaiset ja tällaiset ja tollaiset fiilikset. Ja puolet ryhmästä ja koko ryhmä itki lopun ajan, kun käytiin läpi, koska lupa oli tulla tuoda ne tunteet. Tule sellaisena kaikki ne tunteet. Ja se tuo sen, että täällä on turvallista, täällä on läsnäolo, täällä on niin kuin hyvä olla.
Ja kun yhdelle kouluttaja hyväksyy sen ja kannattelee sen, niin se tarkoittaa koko ryhmälle, että
täällä saa.
Mäkin saan, jos on niin kuin tarve. Ja jos ajattelette tämän päivän kohtaamisia, niin ihmiset on kovin kiireisiä, ei ole aikaa. Tosin se on kyllä mun mielestä muuttunut. Nyt on niin paljon tätä, mitä sulle niin kuin kuuluu. Mitä sulle niin kuin kuuluu. Ja sä oot varmaan kokenut sen saman, että kun ryhmässä kysyy joltakin ihmiseltä, vaikka nyt sitten, että mä oon huomannut, että hei, onks jotain. Ja sitten kun sä oot siinä läsnä, niin se ihmiset alkaa itkemään ihan pelkästään siitä niin kuin kohtaamisesta, että... Niin kuin sä sanoit, että sä teet sen mahdolliseksi ja sä oot niin kuin läsnä. Ja se on paljon, paljon enemmän kuin ne tekniikat. Me tarvitaan niitä tekniikkoja. Mutta jos se on vaan tekniikkaa ilman sitä läsnäoloa tai sitä syvää kontaktia, niin se jää pinnalle.
Mutta jos mietitään nyt esimerkiksi meidän pääkuuntelijakuntaa, eli eri alan kestävyysurheilijoita, niin miten he vois hyötyä NLP:stä? Monet ehkä tekee jonkun tyyppisiä mielikuvaharjoitteita jo, mutta mitä sä sanoisit esimerkiksi Maarit nyt NLP-kouluttajana, että tulisiko sulla jotain lisää siihen tai joku esimerkki, milloin sä oot käyttänyt?
No joo, mulla tulee sellainen esimerkki, että kyse oli kamppailulajit ja tilanne, että ollaan kisatilanteessa ja nähdään, että tavallaan se, ketä mä nyt koutsaan siinä, tai olin mukana koutsaamassa aina oma valmentaja, oli valmennuspuolta, mutta tätä henkistä puolta, niin näkyi, että kaikki ei ole ihan kohdillaan. Hän ei saa potentiaalia tai sitä ulos, jotain mitä pitäisi siinä kisatilanteessa niin kun saada ulos itsestä. Että siellä on jotain siellä taustalla. Meillä oli tilanne niin, että siellä oli tiettyjä... Niin kuin, miksi nyt sanotaan, niin kuin, matseja hävitty, tasapeliä ja siellä oli vielä tulossa, että oli mahdollisuus vielä päästä niin kuin jatkoon ja tavallaan se matsi, miten siinä käy, niin se kertoo, miten jatketaan ja mihin sijoittuu, joka tarkoitti, että se oli aika tärkeä. Siinä oli puoli tuntia välissä ennen kuin se toinen se niin kuin päättyi ja alkoi puoli tuntia ja alkoi toinen. Ja henkilö kävelee ulos ja sanoo, että se oli tässä. Hän ei enää mene.
Ei edes kokeile.
Okay. Että se oli tässä. Ja vannoi niin kuin hetken aikaa, että okei, puhaltaa kaikki höyryt pihalle. Ja sitten jossain vaiheessa kysyy, että onko mahdollista, että voitaisiin jutella niin että haluaisit sä kuunnella hetken, että mitä mulla on niin kuin ehdottaa. Ja kun hän oli niin kuin rauhoittunut ja saanut sen kaiken semmoisen, mikä sieltä nousee, semmoinen adrenaliini ja pettymys. Että kaikki se tunnereaktio oli niin suurta, että kun se oli saatu niin kuin ulos kehosta kävellen, käveltiin, kävelin vieressä, kävelyllä. Ja sitten mentiin siihen, että okei, että haluuko, että tavallaan, että sulla on kaksi vaihtoehtoa. Meillä on niin kuin puntari nyt tässä, että sä lopetat tähän. Ja se oli tässä. Vai sulla on vielä mahdollisuus se, että sä katsot tämän toisen, mitä on tuleman pitää. Ja sä näet, että mitä siellä tapahtuu, sitä me ei voida tietää. Mutta jos sä päädyt siihen, että sä et lähde kokeilemaan, niin sä et edes voi tietää, mitä sieltä voi tulla vastaan. Ja mihin se päättyy. Ja jos sä oot päättämässä sun uraasi, että sä et enää niin kuin jatka tätä urheilulajia, että se on siinä, niin me oltiin ulkomailla silloin vielä.
Saanko mä tässä sanoa? Mä kerron välillä, että Maarit käyttää siis tässä käsiä. Miten se selittäisi? Maarit käyttää käsiä.
Toisessa kädessä on se pettymys ja toisessa kädessä on mahdollisuus.
Ja kumpi nousee korkein.
Kyllä. Mahdollisuus ja se pettymys. Et mennäänkö me sen pettymyksen mukaan, annetaanko me sen johdattaa, vai sitten mennäänkö me vielä, että katsotaan, mikä se mahdollisuus on. Ja jostain syystä hän sitten niinku, kysyin, niinku, että okei, et mikä sulla on fiilis nyt, tällä hetkellä. Ja hän sanoi, että hän on kuin lammas. Hän on kuin lammas. Hän on semmoinen olo, että kuvainnollisesti, että hän on lammas. No, jos me ollaan lammas ja ollaan kamppailulajin niin kuin ytimessä, niin onko lampaalla mahdollisuus pärjätä? Me tiedetään se, että miten siinä käy. Että mietkö sä, jos toinen on siellä susi tai leijona, niin annat sä, meet sä sinne lammas ja leijona tai susi, niin miten siinä käy? Niin kyllähän se susi syö sen lampaan menneen tullen. Ja sitten me lähdettiin niin kuin hakemaan sitä kautta, että okei, hän päätyi siihen tulokseen, että hän haluaa vielä antaa sen mahdollisuuden kokeilla ja katsoa, mitä sieltä tulee. Mitä voisi tulla vai tuleeko mitään. Mutta se, että hän ei anna periksi nyt, vaan lähtisi ehkä vähän niin kuin uudella asenteella. Ja sitten saatiin työstettyä sitä niin, että mä kysyin, että okei, mitä tämä lammas niin kuin tarvitsisi, minkä hän tarvitsisi tähän tueksi, juuri tämä lammas, että mitä siellä lampaan sisällä on, niin siellä on se leijona. Hän haluaa sen leijonan esille. Ja sitten me lähdettiin miettimään, että mitä se leijona, minkälaista niin kuin askeleelta, että miten se leijona saataisiin sieltä nousemaan. Ja siihen liittyy värit mukaan. Siihen liittyy se mielikuva, tämmöinen siinä hetkessä se mielikuva, että siinä on se matto. Ja se, että minkälainen on leijonan konkreettisesti reviiri. Kun sä olet siellä matolla, niin minkälainen reviiri leijonalla on. Ja sitä kautta sit käytiin niin kuin läpi sitä, että taas mä pyörittelen käsiä tässä. Ja niin kuin olen itse siellä mielikuvissa täysin näen sen tilanteen, että sulla on ne tietyt rajat ja siinä matolla, minkä yli ei voi mennä. Ja sitten sulla on se, että se toinen, sä oot leijona. Ja jos siellä on toinen leijona vastassa, niin sä oot urosleijona ja miten sä puolustat sun reviiriisi. Ja sitä kautta hän löysi jollain tavalla. Mutta hän toi niin kuin ne asiat, että okei, tämmöiset niin kuin asiat nousee ja se punainen väri ja hän näki, niin kuin kertoi mulle ihan, että millä tavalla hän toimii, miten leijona niin kuin siellä niin kuin puolustaa omaa reviiriään. Ja saatiin niin kuin tilanne rauhoitettua niin, että sitten hän meni ja jatko ja hän voitti sen. Joka tarkoitti niin kuin hänelle itselleen siinä vaiheessa se tilanne oli sellainen, että okei, että se pelko, mikä siellä on ollut, meillä ei ollut aikaa mennä siihen pelkoon siinä tilanteessa, niin tavallaan ihan konkreettisesti käytiin niin kuin läpi sitä mielikuvaa, mikä hänellä oli itsellään siitä omasta olemuksesta. Ja tässä nyt se toimi. tässä tilassa. Hän sai ne leijonan voimat. Hän sai sen myös viekkauden sen, että hän pystyi lukemaan, mitä se toinen on tekemässä.
Ja se vaati sen, että hänellä oli hyvä ohjaaja.
Kun puhutaan tästä hokkuspokkuskeinoista, niin se on syvä asia. Niin miten se ei ole olemassa yhtä, teen näin ja nyt tämä kaikki ratkeaa. Mm. Et kyllä se melkein on, että silloin ihminen, kun hänellä on hyvä coach, esimerkiksi nyt vaikka NLP-osaaja, taitava NLP-osaaja siinä rinnalla, niin sitä voi ruveta pohtimaan sitä elämää. Mikä on merkityksellistä? Toinen keino olisi, että esimerkiksi osallistuu itse NLP-koulutukseen, koska tämä on itsetuntemuksen väline, tämä on hyvinvoinnin väline, tämä on merkityksellisyyden lisäämisen väline. Ja mulla ainakin kouluttajana mä luulen, että sä voit yhtyä mun kanssa tähän, että tarkoitus on, kun ihminen tulee koulutukseen, että se on kokemuksellinen ja sille on niinku tilaa, että ihmiset voi miettiä omaa elämäänsä. Ja kuitenkin niin, että koulutuksen yksi tavoite on, että henkilö saa työvälineitä, itse työstää niitä asioita, jotta se apu ei tule kokonaan ulkopuolelta, vaan se tulee sisältä. Että mä opin esimerkiksi ohjaamaan mun ajatuksia. Mä opin tunnistamaan näitä tunteita. Mä opin tarkastelemaan niitä tunteita ulkopuolelta. Että mitäs tässä onkaan? Mä opin en kenties kysymään, että mikä on tämän kivulian kokemuksen positiivinen tarkoitus? Voi olla, että se on hankala löytää, jos ei... Tämäkin on NLP-tekniikka. Ja sen jälkeen me voidaan kysyä, että miten se toteutuu sun elämässä. Mutta niin kuin, osaanko sanoa, mitä sä niin kuin mietit, että se NLP-koulutus antaa niitä välineitä, jossa niitä alkaa itselleen olla, ohjata itse omaa elämäänsä. Elämä ei voi kokonaan hallita. Ja kuitenkin niin, että siellä on sellaisia osioita, joita... Kenties tarvitsee jotain sellaista, että mulla on itselläni ohjat käsissä. Ei ole oikein semmoista niinku hokkus-pokkus.
Koska ne on kaikki niinku erilaisia tapoja tutkia asioita, sitä omaa ajatusmallia. Ja mä ajattelen, että niinku NLP-harkat on niinku hyvää tämmöistä aivojumppaa.
Aivojumppaa on samaa mieltä, joka sit valuu oikeastaan valuu. Sinne kyllä. Koko kehoon.
Kyllä.
Ja jos mä en ole läsnä, niin mä en oikeastaan... Niinku mä en kuule sitä, mihin kohtiin se niin kuin menee ja missä se resonoi.
Voisiko se olla myös niin, koska tänä päivänä ihmisillä on kuitenkin vielä kohtuullisen kiire, töissä on perhe ja muu. Niin kun lähtee myös koulutukseen, niin sit sulla on lupa olla läsnä itsesi kanssa.
Kuinka usein sä kuulet sitä, että ihana, tää on tämmöistä my time. Että tää on vaan mulle, tiedätkö? Että mä voin miettiä, että mikä mulle on tärkeetä ja ei ole ne lapset siinä ja ei ole se mies siinä ja ei ole mun harrastukset. Ja mulla on kerran ollut, tiedätkö, yksi koulutuksessa käynyt henkilö, joka mulla on ollut koulutustilassa riippumatto. Semmoinen fat boy riippumatto. Mm. Ja koko koulutuksen ajan hän oli hirveän väsynyt. Ja mä luulin, että osan aikaa hän nukkui siinä koulutuksina. Riippukeinussa, kävi hän lounaalla muiden kanssa ja teki harjoituksia, mutta kaikki niin sanotusti tämmöiset informatiiviset ja freimausosiat, hän niin kuin nukkui siinä riippukeinussa. Ja mä muistan, kun mä olin aika nuori kouluttaja silloin ja mä ajattelin, että tykkääkö sitä, onkohan tämä mennyt, tiedätkö, ihan, kun se ei sanonut koskaan yhtään niin kuin mitään. Se koulutus loppui, niin hän tuli mun luokse ja sanoi, Reetta, tämä on paras koulutus, missä mä oon koskaan ollut ja mä oon käynyt monia. Että mä oon oppinut. Se luetteli, mitä kaikkea hän on oppinut ja mitä hän on tästä saanut. Mutta siinä oli tilaa. Ja hän oli väsynyt, niin hän riippukeinussa köllötteli ja se oli ihana. Joka meistä on sanomaan, että näin pitää oppia.
Niin.
Näin pitää oivaltaa. Näin pitää tehdä. Ihminen ottaa just sen, mitä hän tarvitsee, kun se tila on sinne luotu.
Juuri näin.
Riippukeinulla tai ilman.
No vielä tähän loppuun. Kenelle siis NLP, esimerkiksi Maarit, sun mielestä sopii?
Ihan joka ikiselle. Joka ikiselle, joka haluaa tutkia itseään, itsetuntemusta,
haluaa lisätä hyvinvointia, haluaa tarkistella jotain elämänsä kipeää tilannetta.
Aikaa itselle.
Aikaa itselle. Kenties on jossain semmoisessa niin kuin taitekohdassa, 30, 40, 50, 60. Mulla on ollut koulutuksissa ihmisiä, ehkä nuorimmat on ollut semmoisia parikymppisiä ja vanhimmat yli 70. Ja jos miettii ammattiryhmiä, niin se on, siellä on opettajia, siellä on yrittäjiä, siellä on coacheja, siellä on terapeutteja, siellä on markkinoinnin ja myynnin ihmisiä, fysioterapeutteja,
IT-alan ihmisiä, insinöörejä, ihan kaiken, kaikki, ihan laajasta.
Ihan laidasta laitaan.
Ja sekä miehiä että naisia.
Sekä miehiä että naisia.
Äsken mä kysyin sulta, että onko NLP vaarallista, mutta sitten mä kysyin myös, että onko se huuhaata?
No jos sä multa kysyt, niin mä sanon, että ei tämä huuhaata ole. Tämä on väline, jolla selkeästi ihmiset saa elämäänsä niin kuin lisää hyvää. Et ei tämä missään nimessä tämä ei ole huuhaata. Ja täällä on taustalla siis semmoinen nimi kuin Fritz Perls, joka on hahmoterapeutti. Hänestä jo aika on jättänyt kauan aikaa sitten. Ja NLP perustuu, se on lähtenyt kaikki siitä, että Richard Bandler ja John Grinder mallitti Fritz Perlsia, eli hahmoterapiaa. Se on siellä alla. Sitten sinne kuuluu hypnoterapia, Milton H. Erickson, sinne kuuluu kognitiivinen psykologia, sinne kuuluu transformaatiokielioppi, siellä informaatioteoria, ja tämä on ikään kuin tämmöinen koalaatio, yhdistelmä kaikista näistä teorioista, johon se pohjautuu. Täällä on paljon elementtejä, hiljaista tietoahan on tutkittu jo kauan ennen NLPtä, kun se on yksi NLPn ytimessä oleva asia, josta sanotaan, että NLP lähti liikkeelle. Structure of Magic on ensimmäinen NLP-kirja, joka perustuu itse asiassa siihen mallittamiseen. Ja mallitettiin ihmisiä, jotka on taitavia omassa työssään. Ja nimenomaan mallitettiin terapeutteja. Siellä on se Fritz Perls hahmoterapia, siellä on Virginia Satir, joka on perheterapian Grand Old Lady. Siellä on Milton H. Erickson, joka on hypnoterapeutti. Siellä on you name it, nyt ei tule mieleen. Se on lähtenyt terapiakontekstissa. Mallitettiin, että mitä nämä taitavat terapeutit esimerkiksi tekee silloin, kun kontakti luodaan. Silloin, kun saavutetaan tavoitteita. Silloin, kun päästään irti negatiivisista tunnekokemuksista. Ja ne on kaikki niin kuin tavallaan täällä NLPn sisällä. Yhdeltä osaltaan NLPtä voisi sanoa onnistumisen malliksi, taitavuuden malliksi. Että jos haluat onnistua siellä, missä teet, niin tämä voisi olla semmoinen laji, joka sua kiinnostaa. Ja me juteltiin tuossa aikaisemmin niistä nopeista interventioista, mitä me käytettiin, huuhaata tai mitä tahansa. Niin kyllä se rehellisesti niin kuin kaikki meidän keskustelut ehkä niin kuin osoittaa, että on pieniä elementtejä, mitä sä voit nopeasti saada. Ja jos sä kuitenkin haluat tutustua tähän lajiin enemmän ja hyötyä siinä ammatissa, missä sä oot, kenties sun parisuhteessa, kenties sun lasten kanssa vuorovaikutuksessa, ystävien kanssa, se mitä sä haluat todella sun elämään, niin eikö me määrät sanota, että se on tämmöisen pidemmän koulutuksen paikka. Ja kun me puhutaan pidemmästä, niin toisaalta nämähän on vain 16 päivää ja kuitenkin ne on puoli vuotta. Ja usein ihmiset sanoo, että ne oivallukset tapahtuu koulutuspäivien välissä. Koska ihmiset oppii uutta, ihmiset kokee uutta ja sitten he lähtee ikään kuin uusin lasein katsomaan maailmaa, että vau! Wow, mä oon tällainen ja nyt tää näyttää, tuntuu ja kuulostaa tältä. Tää onkin ihan eri juttu. Sitten ne tulee taas takaisin ja sitten ne juttelee siellä, että mitä ne on löytäneet itsestään, elämästään. Ja se vaan niin kuin kasvaa ja kasvaa. Ja taidot kasvaa pikkuhiljaa, jollenka he oppivat itse myös ohjaamaan itseään, ohjaamaan muita. Ja se taitorepertuaari kasvaa.
Aivan valtavasti kiitos. Sekä Reetta että Maarit, kaikesta tiedosta, mitä te olette jakaneet. Olen kiitollinen.
kuin myös.
Kiitos.
Kiitoksia.
Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
D niin kuin Devisol.
No justiinsa se.
Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.